Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 4 февраль, шейшемби, алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун кабарчылары төмөнкү баяндарды сунуш кылышат. Санага салган визалык чектөө, Вашингтон, Бишкек мамилесине токтолобуз.
Мы только что вручили коллективное письмо.
Тышкы иштер министри Айдарбековдун дарегине жазылган катты тапшырып чыктык.
Түрк аскерлери Сириянын өкмөттүк армиясынын ондогон жокерин жок кылышты.
Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırının cevabını da
Буга чейинки чабуулдарда эле Түркия чечкинди жооп кайтарды жана операцияны улантып жатат.
Евразия экономикалык биримдигинин Алматыдагы жыйынында ички тоскоолдуктардын маселеси көтөрүлдү. Австралияда айлап созулган өрттүн кесепетин жоюу иштери уланууда. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. 3 февраль кечинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камактагы тарапташтарынын бөгөт чарасы каралды. Бишкектин биринчи майрандык соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рашфан Жээнбековдун бөгөт чарасын 4 февраль түнү саат 1:00 да карап 9 апрелге чейин камакта калтырды. Бул тууралуу анын жактоочусу Замир Жошов маалымдады.
Бүгүн 4 февраль күнү саат түнкү 1:00 Рашфан Жээнбековдун башкоргоо чара мөөнөтүн 9 апрелге узартуу жөнүндөгү прокурордун өтүнүчү каралды. 1-чи май райондук соту тарабынан үй камагына чыгарыңыздар же болбосо залогду колдонуңуздар деп өтүндүк, бирок сот прокурордун өтүнүчүн канааттандырып 9 апрелге чейин узартып койду.
Ага чейин президенттик аппаратынын мурдагы жетекчиси Фарит Ниязов, экс-депутат Мэрбек Мискенбаев, Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев жана Атамбаевди колдогон Фархат Бабиев жана Рысбек Карбек уулунун бөгөт чарасы каралып, алар дагы 9 апрелге чейин камакка калтырылганы кабарланган. Ал эми парламент депутаты Асил Кудурангмандын үй камагындагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Атамбаевдин тарапташтары алардын бөгөт чарасы түнгө чейин каралып жатканына нааразычылыгын айтып чыгышты. 2019-жылдын 7-8 августунда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чүйдүн Койташ айылындагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармоо операциясын жүргүзгөн, анда бир аскер курман болуп, жалпы жолунан 225 адам жабыркаган. Койташтагы окуяларга байланыштуу 39 факт боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Алардын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын бир катар тарапкерлери камакка алынган болчу. Лондондо кол салууга Ислам мамлекеттериндик тобу жоопкерчилигин алды. Ислам мамлекеттериндик тобу Лондондун түштүгүндөгү жөн жай тургундарга бычак шилтеген 20 жаштагы Судеш Аман алардын мүчөсү экенин билдирип, кол салуу үчүн жоопкерчиликти алды. 2 февралда Британиянын баш калаасынын Стритхэм районунда жан кечтинин курун тагынган адам көчөдөгү адамдарга бычак менен кол салып 3 адам жабыркаган. Окуя болгон жерге келген полиция кызматкерлерди атып өлтүргөн. Судеш Аман 2018-жылы террорчулукка байланыштуу кесилип, жакында эле абактан чыкканы маалым болду. Ал мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыкканына байланыштуу кол салган маалда да полициянын көзөмөлүндө болгон. Кийинчерээк кылмышкер тагынган жан кечтинин куру жасалма болгону аныкталды. Коопсуздук кызматы окуяны террордук акт катары менен издеп, аны ашынган исламчылар менен байланыштары болгонун билдирген болчу. Терроризм темасын улай Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте Сириядагы эл аралык террордук уюмдар менен байланышы бар деп шектелген кишини кармады. Атайын кызмат шектүү Борбор Азия өлкөлөрүнүн биринин 39 жаштагы жараны экени маалымдады. Кармалган киши УКМКнын тергөө абагына киргизилип, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Украинанын президенти Зеленский Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган менен Киевде соода алакаралы тууралуу сүйлөшүү үчүн жолугушту. Украин президенти администрациясы билдиргендей, жолугушууда эки тарап бардык тармактар боюнча кызматташууну жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөнү талкуулашты. Буга чейин эки лидер былтыр августта Анкарада жолугушкан, алар бул ирет Украин Түрк бизнес форумунда да катышары күтүлүп жатат. Былтыр жазында президенттик шайлоону жеңип чыккан мамлекеттик башына келген мурдагы куудул Зеленский Украин экономикасын көтөрүүгө 2014-жылдан бери токтобой келаткан өлкө чыгышын согушка чекит коюуга убада берип келет. Соңку жылдары Орусия менен алакасын жакшыртууга аракет кылып келген Эрдоган Крымдын Орусия аннексиялап алышына каршы болуп, крымдык татарлардын укуктарын коргоп чыккан болчу. Президент коррупцияга шектелген сотту убактылуу кызматтан алды. Президент Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад облусунун Каракөл шаардык сотунун судьясы Памирбек Имамбековду кызматтан убактылуу четтетүү тууралуу жарлыкка кол койгонун басма сөз кызматы маалымдады. Жарлык кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы Памирбек Имамбековду кызмат ордунан убактылуу четтетүүгө жана жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө сунуш менен президентке кайрылышкан. Буга башкы прокурор Өткүрбек Жамшетовдун соттун судьясы Памирбек Иманбековго карата жазы кодексинин 320-беренеси кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу жана 326-беренесинде опузалап пара талап кылынган кылмыштын белгилери менен сотко чейинки өндүрүшкө алынгандыгы жөнүндө сунушу негиз болгон. Саясатчы Өмүрбек Текебаев шайлоодо Кыргызстан социал-демократиялык партиясы менен Республика партиясынын колдоочулары атамекенге ооит деп эсептейт. Текебаев Азаттыктын 2-1 программасында суроолорго жооп берип жатып, жогорудагы пикирин мындайча негиздеди.
Эгерде СДПКнын бүгүнкү абалын эске алсак, республиканын Бабановдун бүгүнкү абалын эске алсак, ошол эки партиянын электораты бизге ооитко деген менде негиздүү жоромолум бар. Анткени СДПК бүгүнкү бийликке канааттанбай турат. Бабановду бүгүнкү бийлик кордоп, зордоп дегендей шайноодарды. Алардын электораты кимге барат? Кеп мына ошондо. Бабановдун электоратын билбейм, бирок СДПК партиясынын электораты менен Атамекен партиясынын электораты бир болгон.
Текебаев Атамекен партиясы алдагы парламенттик шайлоого катышаарын кошумчалады. Азаттыктын 2-1 форматындагы маекке Атамекен партиясынын саясий лидери Өмүрбек Текебаев келген. Саясатчы өзүнө карата соттук териштирүүлөр, Атамекендин ички иштери, партиялык шайлоо системасынын, азыркы мамлекеттик башкаруунун күнгөй тескей каржылык киришилери, коррупцияга каршы күрөштүн жана Кыргызстандагы геосаясий абалы тууралуу суроолорго жооп берди. Ал сайтыбызда турат. Чуулгандык КТ Мобайл компаниясына жаңы директор дайындалды. Кыргыз Телеком мамлекеттик компаниясынын башкармалыгынын чечими менен 19 январда КТ Мобайл жоопкерчиликтеги коомуна директор болуп Мирлан Кубаталиев дайындалды. Кубаталиев мурда бул компаниянын коммерциялык департаментинин башчысы болуп иштеген. Бул тууралуу Улуттук кабар маалымат агенттиги жазды. Ал маалыматка ылайык, компаниянын мурдагы башчысы Муратали Жакыпов өз каалоосу менен кызматынан бошотулган. 2010-жылы май айында өлкөдө чуу жаратып депутаттык комиссия түзүүгө чейин жеткен Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасына караштуу КТ Мобайл оператору август айында ишти баштаганын жарыя кылган. Салам деген соода бренди менен иштей баштаган уюк оператору 15 августтан тартып сим карталарды сатууга чыгарган болчу, бирок коомчулукта бул уюк операторду жапырт колдоно баштаганы байкалбайт.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн өлкө аймагында кар жаайт деп кабарлады. Абанан табы Жалал Абад, Чүй, Баткен, Ош облустарында 7-8, Талас, Ысык Көл доондарында 6-7 градус жылыйт. Нарын жергесинде -13, Бийик Тоолуу райондордо -18 градус болот. Бишкек шаарында 7 градуска чейин жылуу болот. Мезгил мезгили менен кар жаайт. Баяндарга өтөбүз. АКШнын кыргызстандыктарга карата иммиграциялык жана грин-карт визаларын алууга чектөө киргизиши Кыргызстанда кызуу талкууланууда. Расмий Бишкек мындай чара тандалма киргизилди деп атап, эки өлкөнүн алакасына зыянын тийгизерин эскертти. Бирок коомчулукта акыркы кырдаалга кыргыз өкмөтүнүн өз убагында аракет көрбөгөнү себеп болду деп сындагандар бар. Эми АКШнын чектөөсү алынышы үчүн кандай аракеттер көрүлүш керек? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
3 февралда Тышкы иштер министрлигинин имаратын алдына АКШнын Green Card лотереясын утуп алып, бирок бул өлкөгө кете элек адамдардын тобу чогулду. Алар министрликке АКШнын иммиграциялык чектөөсүнөн чыгуу үчүн аракет көрүүгө чакырган кайрылуу тапшырышты. Министрликтин алдына чыккандардын бири Марлес Чоронов.
Тышкы иштер министри Айдарбековдун дарегине жазылган катты тапшырып чыктык. Биз жыл сайын АКШнын визалык лотереясынан утуп жүргөн 1500 жакын адамдын атынан кайрылып жатабыз. Президент Трамптын указы 23 февралда күчүнө кирет экен. Министрликтен бул кара тилмеден Кыргызстанды чыгаруу боюнча ыкчам аракеттерди көрүшүнө 2 апта убакыт калды.
Указанного чёрного списка
деп билдирди. Тышкы иштер министрлигинен АКШнын иммиграциялык визалык кара тизмесинен чыгуу боюнча кандай аракеттер көрүлөрүн жарыялай элек. Бирок тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Ташкент шаарында АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео менен жолугуп, анда визалык чектөөлөрдү жокко чыгаруу боюнча биргелешкен кадамдар талкуулангандыгы белгилүү болду. Кыргыз тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча бул багытта өз ара аракеттенүүнү күчөтүү жана түзүлгөн абалды чечүүнүн жолдорун издөө жөнүндө сүйлөшүлгөндүгү кабарлады. Ал ортодо АКШнын Бишкектеги элчилиги да интернетте онлайн чат уюштуруп, бул чектөөнү жокко чыгаруунун жол жобосун түшүндүрдү. Элчиликтин консулу Алиса Биптин айтымында, Кошмо Штаттардын тиешелүү органдары ар жарым жыл сайын бул тизмени карап, талапка жооп берген өлкөлөрдү чыгарып турат.
Албетте, биз Кыргызстан болушунча эртерээк биометрикалык паспорттарды берип, башка критерийлер боюнча канааттандырылышын каалайбыз. Анткени АКШ-да ар бир 6 айда бул тизме каралып турат.
Негизи АКШ-нын президенти Дональд Трамптын администрациясы 6 мамлекеттин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык виза берүүнү чектөө боюнча чечимди 31 январда жарыялаган. 21 февралдан тарта күчүнө кирчү буйрукка ылайык, эми АКШ-га барып туруктуу жашоону көздөгөн кыргызстандыктарга виза берилбейт. Бирок саякаттоо, ишкерлик, даарылануу, окуу максаты боюнча барууну каалагандарга чектөө коюлбайт. Тизмеде ошондой эле Мьянма, Эритрея, Судан жана Нигерия мамлекеттери да бар. Мурдагы советтик өлкөлөрдүн арасынан жалгыз Кыргызстандын гана жарандарына ушундай чектөө киргизилди. Мунун себеби катары электрондук биометрикалык паспорттордун киргизилбегени, террорчулук үчүн шек саналгандар тууралуу маалыматтардын Интерпол сыяктуу тиешелүү эл аралык мекемелерге убагында берилбегендиги аталган. Вашингтондун бул чечими белгилүү болгондон кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жооп кайтарган. Анда расмий Бишкек кабыл алынган чечимге өкүнүп жатканы жана бул Кыргызстан менен АКШнын алакасына сезилерлик зыян тийгизэрин айткан болчу. Эми мындай кырдаалда Кыргызстандын тиешелүү органдары ар кандай актанууларды коюп, тезинен конкреттүү чараларды көрүшү керек деген пикирлер айтылып жатат. Маселен, парламент депутаты, Жогорку Кеңештеги Кыргызстан АКШ достук тобунун жетекчиси Дастан Бекешев кыргыз бийлиги акыркы окуялардан туура жыйынтык чыгарышы керек деген пикирде.
Өлүмчүлүккө каршы ушундай болушу мүмкүн. Азыр визасыз режимден американ жарандарды чыгаруу бул туура эмес болот да кадамдар. Негизи тарынбай эле бул жерде биометрикалык паспорттарды киргизиш керек. 94-чү паспорттарды болсо, аларды таптакыр ошол бланкаларды мындай мыйзамсыз деп ушундай чечим чыгарыш керекпи?
Дастан Бекешев айтып жаткан, АКШ менен келишим 2015-жылы кыргыз өкмөтү тарабынан бир тараптуу денонсацияланган эле. Андан бери 5 жылга аяк басса да жаңы келишимге кол коюлбай келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Алматыда өткөн кеңешинде биримдиктин алкагында товарларды, капиталды жана жумушчу күчүн эркин жүгүртүүгө каршы келген чектөөлөр менен тоскоолдуктарды жоюу маселеси талкууланды. Улуттук мыйзамдарды биримдиктин жобосуна шайкеш келтирүү, мыйзамсыз чектөөлөр менен тоскоолдуктар аныкталган учурда тиешелүү санкцияларды жарыялап, сот аркылуу кенемте төлөтүү чараларын киргизүү айтылды. Орусиянын жаңынан дайындалган өкмөт башчысы Михаил Мишустин жыйындын алкагында айрым кесиптештер менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Жыйындын негизги күн тартиби тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
Алматы шаарында өткөн кезектеги жыйында быйыл Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары аралык кеңешине төрагалык кылуу Беларуска өткөнү жарыяланды. Ошондуктан биримдиктин өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынын алып барган Беларусьтун премьер-министри Сергей Румас расмий Минск мындан ары евразиялык интеграцияны мындан ары өркүндөтүү үчүн бардык күч аракетин жумшай турганын билдирди. Бул үчүн премьер-министр Сергей Румас Евразиялык комиссиянын чектөөлөр менен тоскоолдуктарды жөнгө салуу укугун күчөтүүгө көңүл бурула турганын билдирди.
Прежде всего, наше внимание будет сосредоточено на работе по устранению барьеров.
Баарына мурун биздин көңүлүбүз ЭАЭП уюмунун ички рыногундагы чектөөлөрдү жана тоскоолдуктарды алып салууга жана жаңыларын болтурбоого бурулат. Бул максатка жетүүдөгү биздин негизги аспаптардын бири Евразиялык экономикалык комиссиянын ыйгарым укуктарын күчөтүү. Биринчи кезекте техникалык жөнгө салуу, санитардык жана фитосанитардык чаралар менен мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу тармактарында. Биз мурдагыдай эле улуттук чектөө киргизүү чараларын биримдиктин органдары алдын ала карап чыгып, чечүү тартиби болушу зарыл деп эсептейбиз.
Предполагающих их предварительное рассмотрение органами союза.
Ошол эле кезде Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев товарларды, капиталды жана жумушчу күчүн эркин жүгүртүүгө карата чектөөлөр менен тоскоолдуктарды натыйжалуу жөнгө салуу үчүн Евразиялык комиссияга жана сотко кошумча ыйгарым укуктарды берүүнү сунуштады.
Наделить Евразийскую экономическую комиссию дополнительными полномочиями по принятию решений об отмене национальных актов государств-членов.
Негизинен ЭАЭП эрежелерин бузган мүчө мамлекеттердин улуттук укуктук ченемдерин жокко чыгаруу чечимин кабыл алуу үчүн Евразиялык экономикалык комиссияга кошумча ыйгарым укуктарды берүү керек. Мындан сырткары Евразиялык комиссиянын ченемдери аткарылбай калган учурда ЭАЭП уюмунун сотуна кандайдыр бир санкцияларды колдонуу жана кенемте төлөтүү механизмдерин киргизүү өтө маанилүү.
Взыскание компенсации судом ЕС при неисполнении решений коллегии Евразийской экономической комиссии.
Эркин соода жүгүртүүгө чектөөлөр менен тоскоолдуктарды алып салуу маселесинде Кыргызстандын, Беларусьтун жана Армениянын позициялары окшош чыкты. Буга чейин Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев казак тараптын чек арада транзиттик жүктөрдү кошумча текшергенин биримдиктин жобосуна каршы келген чектөө жана тоскоолдук катары сындаган. Ал эми казак өкмөтү Казакстандын аймагына товарларды аткезчилик менен алып кирген учурлар катталып, ошондуктан экспорттук көзөмөл чарасы киргенин билдирген эле. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин чектөөлөрдү жоюп, товарларды ачык айкын жүгүртүү үчүн электрондук көзөмөлгө өтүү зарылдыгын айтты. Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин болсо, биримдиктин ички рыногунда айкындуулукту камсыздап, мыйзамдуу соода жүгүртүүнү жолго коюу үчүн бир топ чаралар керектигин айтты. Ошондуктан бул маселеде Орусия менен Казакстандын кызыкчылыктары дал келе турганы белгилүү болду. Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин товарларды маркалоо жана көзөмөлдү санариптештирүүгө өткөрүү боюнча бирдиктүү тутумду иштеп чыгуу милдети турганын белгиледи.
Механизм, который повышает прозрачность общего рынка, прослеживаемость и маркировка товаров.
Жалпы рынактын ачыктыгын жогорулата турган товарларды маркалоо жана көзөмөлдөө механизми маанилүү. Орусия тарап аны бир катар товарлардын түрүнө жайылтууну сунуштаган. Бирок биз азырынча абалды туура түшүнүп, 2020 жылдын 1 мартынан тарта бут кийимдерди маркалоону киргизүү мөөнөтүн артка жылдырдык. Бирок бул демилгени колго алууну тездетүүнү суранат элем. Экинчиден, экономиканы санариптештирүү. Мындан башка фитосанитардык жана ветеринардык тармактарды санариптик кызматташууну тездетүү керек. Карантиндик жана ветеринардык текшерүүнү талап кылчу товарларды көзөмөлгө ала тургандай бирдиктүү тутумду түзүү керек.
Позволит отслеживать перемещение товаров и грузов, подлежащих карантинному и ветеринарному контролю.
Жаңдан дайындалган Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин жыйындын алкагында Казакстандын, Беларусьтун жана уюмга байкоочулук кылган Молдованын премьер-министрлери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Өкмөттүн басма сөз кызматы Мухаммедкалый Абылгазиев менен Михаил Мишустиндин кол алышкан сүрөттөрүн жарыялап, бирок эки тараптуу жолугушуу өткөнү туурасында кабар тараткан жок. Ошол эле кезде Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев азат курган маегинде көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн эки тараптуу жолугушууларды пландаштыруу маанилүү экенине токтолду.
Россия менен Кыргызстандын ортосунда дагы чечилбеген проблемалар абдан көп, үйүлүп кетти. Россиянын премьер-министри менен ар бир жолугушууну жөн эле фотосессия кылбастан, жөн эле мындай таанышып эле койбостон ошол маселелерге чечүүгө жумшаш керек. Жолугушууларда ошону талкуулап макулдугун алып, анан өкмөт ошону андан ары улаш керек да. Эмне үчүн өзү 5 өлкө болсок, Россиянын жаңы премьер 3 өлкөнүн премьери менен жолугат дагы Кыргызстандын премьери менен жолукпай коет. Менин оюмча Россия мындай саясий ката кетирмек эмес. Менин оюмча биздин өкмөттүн өзүнүн эле шалакылыгы болуп, материалдарды даярдабай айта турган сөз жок болуп, ушундай болуп калса керек деп ойлойм.
Ошол эле кезде өкмөттүн басма сөз кызматы бул жолу эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн пландалбай калганын, Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы эр шаркак мамилелер жылынын алкагында жакында Абылгазиев менен Мишустиндин жолугушуусу күтүлүп жатканы менен түшүндүрдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир аздан соң эл аралык темаларга өтөбүз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Саясатчы Равшан Жээнбеков 9-апрелге чейин камакта болот. Анын бөгөт чарасы түнкү бирде каралды. Башкы прокуратура чет өлкөдө соттолуп жазасын өтөп жаткан 168 кыргыз жараны былтыр Кыргызстанга алынып келингенин билдирди. Лондондогу кул салууга Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. Украина менен Түркия президенттери Киевте жолугушту. Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлиги бардык категориядагы машинелерди милдеттүү түрдө техникалык карууну киргизүүнү сунуштап жатат. Чуулгандуу Кети Мобайл компаниясына жаңы директор болуп Мирлан Кубаталиев дайындалды. Президент Каракөлдө коррупцияга шектелген судья Памирбек Иманбековду убактылуу кызматтан алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареги азаттык.org.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кутман таң, студияда Санжар Иралиев. Эми эл аралык темага өтсөк, түрк аскерлери 3-февралда Сириянын өкмөттүк армиясынын ондогон жоокерин өлтүрүштү. Бул тууралуу ошолку эле күнү Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган билдирди. Анын алдында түркиялык 6 жоокер кошуна өлкөнүн батышындагы Идлип провинциясында окко учкан. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Президент Режеп Тайып Эрдоган дүйшөмбү күнү Стамбулдан Киевке учуп жатып билдиргендей, атайын операциянын жүрүшүндө алдын ала маалыматтарга ылайык каршы тараптан 30-35 сириялык жок кылынды.
Түркия дагы өнчөкү салдырылар гибу бу салдырынын жообуну да
буга чейинки чабуулдардай эле Түркия чечкинди жооп кайтарды жана операцияны улантып жатат. Артиллериядан жана абадан F-16 учактарынан Сириядагы белгиленген буталарга сокку урулууда.
Oradaki belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor.
Al эми Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы укук коргоо уюму сириялык 13 аскер каза тапканын маалымдады. Эрдоган ошондой эле Дамасктын негизги өнөктөшү Москваны бул өч алуу акциясына кийлигишпөөгө чакырды.
Rus yetkili makamlarına da yani burada muhatabımız siz değilsiniz.
Биз орусиялык расмий өкүлдөргө бул Сирия режимине тиешелүү иш, биздин жолубузга тоскоолдук кылган кырдаал түзүлбөшү керек дедик. Жоокерлерибиз шейит кетип жаткан маалда унчукпай отура албайбыз. Сирияны жоопко тарта беребиз.
Буга каршы сессиз калмабыз мүмкүн дейл. Бунун эсебин сурмага девам эдежиз.
Президент ошондой эле Түркия жана Орусиянын аскер адамдары бири бири менен байланышып турушканын кошумчалады. Ага чейин Түркиянын улуттук коргоо министрлиги 3-февралда Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн интенсивдүү аткылоосу учурунда кеминде 4 жоокер мерт кеткенин, 9 жараат алганын билдирген. Министрлик түрк аскерлеринин позицияларына чабуул Анкара Идлип чөлкөмүнө кошумча бөлүктөрүн жөнөтүп жатканын эскерткенине карабай жүргүзүлгөнүн, түрк күчтөрүнө чабуулдун мизин кайтарууга туура келгенин белгиледи. Түркия окуялардын өнүгүшүнө жакындан байкоо салып турганын, керектүү кадамдар жасаларын кошумчалады. Идлип провинциясы Дамаск өкмөтүнө каршы күрөшүп жаткан козголоңчулардын акыркы таянычы болуп эсептелет. 2018-жылы президент Башар Асадтын негизги өнөктөшү Орусия менен Түркия ал аймакта деэскалация тилкесин түзүү тууралуу макулдашышкан, бирок келишим аткарылбай үзгүлтүккө учурап келатат. Түркия ал үчүн Орусияны айыптоодо. Түрк аскерлери ок атышууну токтотуу келишимине көз салуу үчүн козголоңчулардын колундагы айрым чөлкөмдөргө жайгашышкан. Декабрда Асадтын армиясы Идлипке сокку урууну жанданткан. 29-январда президент Эрдоган чөлкөмдү бомбалоо токтобосо Анкара зарыл болгондугун баарын жасашы мүмкүн деп эскерткен. Чабуулдар күчөгөнү 100 миң деген карапайым адам там жайын таштап Түркияга качып жатышат. 3.5 миллиондой сириялык качкынга башкалка берген Анкара бозгундардын саны мындан ары көбөйө берет деп чоочулайт. Түркия менен Сириянын мамилелери 2011-жылы жарандык согуш башталганда кескин начарлап кеткен. Ал урушта Анкара Асадка каршы көтөрүлгөн оппозицияны, ал эми Москва Сирия өкмөтүн колдоп келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Түрк аскерлери 3-февралда Сириянын өкмөттүк армиясына ондогон сокку уруп, ондогон жоокерди өлтүргөн тууралуу баянды уктуңуз. Ал эми кечээ 3-февралда Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы программасынын коногу ата мекен партиясынын лидери мамлекеттик ишмер Өмүрбек Текебаев болду. Маектин видеосун Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Facebook-тан көрсөңүз болот. Азаттык чекит орг сайтына деле жайгаштырабыз. Азыр ошол интервьюдан кыскача анонсу каалы.
Атамбаев мага публично мындай массалык маалымат каражаттарынан кайрылганда, өмкө бир жакты тандап ал, талтайба деп, сиздин күнөөңүз барбы бүгүнкү абалга дегенде мен айттым, бир гана күнөөм бар. Мен аракет кылдым, мен тынбай күрөштүм, бирок күчүм жеткен жок. Мен алсыз болгондугума күнөөлөм.
шайлоо жөнүндө жана сүйлөшүп калбадыкпы? Азыр биримдик партиясы жөнүндө талкуу бир топ жүрүп атат да, сиз маалыматыңыз барбы? Бул кээ бирөөлөр айтып атат, биримдик бул бийликтин партиясы, СДПКнын ордун ээлей турган. Бири айтып атат, бул олигархтардын партиясы деп. Эмне, сиз саясий айдыңда кече билген адам эмессиз, сиз сөзсүз түрдө анализ жүргүзүп атасыз, сиз билесиз. Бул партия жөнүндө эмне маалыматыңыз бар? Кимдер бар аркасында?
Мен
кандай партия келатат?
Саясий курулушка көз салып отурган адамдарданмын. Бул партия 2005-жылы Оштук он аялдын демилгеси менен Кыргызстан демократиялык аялдар партиясы деп түзүлгөн. Бул аялдар партиясы.
Өмүрбек Текебаев менен уюштурулган 2-1 форматындагы маектин радио версиясын бир аздан соң кийинки жарым сааттык уктурууда сизге сунуш кылабыз. Азыр башка темаларга өтөлү. Сауд арабиялыктар социалдык реформалардын алкагында коомдук жайларда музыкалык аспаптарды ойноп өз таланттарын тартуулай башташты. Эр-Рияддын көчөлөрүндө күүлөр жаңырууда. 10 жыл мурда мындайды элестетүү кыйын эле. Кепти Элиза Кененбаев улантат.
Мухаммад Эльмухан музыкалык аспап саткан дүкөндө уда чертип отурат. Бул жерде гитараны, мандолинаны жана негизинен Азия элдеринин уда аспабын дагы көрүүгө болот.
Мен удада ойногонду 15 жашымда үйрөнгөм, бирок мен аны эч кимге көрсөтпөй ойночумун. Башкалардан кадимкидей катчумун. 10 жыл өттү, эми мен эч кимден корунбастан ойной алам.
Саудиянын ханзадасы тактынын мураскери Мухаммед бен Салман жарыялаган жаңы 2030 стратегиясына ылайык падышачылык ачык мамлекетке айланууну көздөйт. Соңку жылдары аялдарга машине айдоого уруксат берилип, ал эми былтыр күздөн тарта туристтерге эшик ачылды. Ошентсе дагы Сауд Арабиясынын эл аралык укук коргоо уюмдары адам укуктарынын бузулушуна, аялдарга жасаган мамилесине байланыштуу сындап келишет. Берүүбүздү улантабыз. Тбилисинин тургундары жолбун иттерди аттырбай, аларга кам көрүүнүн жаңы жолун табышты. Ыктыярчылар менен бирге калаа тургундары ээси жок иттерди кармап, аларды кутурмага каршы эмдеп, кастрация жасап, кулактарына атайын ээн салып, анан көчөгө кое беришет. Тбилисидеги жаныбарлар үчүн атайын ачылган борборго күнүнө 30 эт түшөт. Бул жайдын жетекчиси Вахтанг Ломжаринин айтымында ветеринарлар күнүнө 15 операция жасашат.
Биздин борбордун кызматкерлери жаныбарлар көчөгө кайтарылгандан кийин да аларга көз салып турушат. Алар тамак ашын берип, саламаттыгын карашат. Иттердин көбү аларга кам көргөн короолорго барышат. Аларга айрым кайдыгер эмес адамдар дагы кам көрүшөт. Биз жыл сайын 1000-ден 1200 чейин жаныбарды дарылайбыз.
Бул борбордон тышкары жолбун иттер менен док деп аталган ыктыярчылар тобу дагы алектенет. Топтун активисттери жаныбарларга жаңы үй таап берүүнүн аракетин көрүшөт. Эгер Грузияда итке кожоюн табылбаса, алар чет жактагы өнөктөштөрү менен байланышып, үй жаныбарын тышка жөнөтүшөт. Ошондой эле алар мектеп окуучуларына жан жаныбарларга кантип кам көрүүнү үйрөтүшөт.
Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Ал эми Австралияда айлап созулган өрттүн кесепетин жоюу иштери уланууда. Ыктыярчылык иштердин катарында карапайым калк да артта калган жок. Алардын бири мурдагы мугалим Джон Крейтон жөнүндө Али Токтокуновтон угабыз.
Жашыл континентте быйылкы өрт миллиарддан ашуун жаныбардын өмүрүн кыйды деп эсептелүүдө. Ал эми аман калгандары Джон сыяктуу боорукер адамдардын камкордугуна өтө муктаж. Табигый кырсыктан кийин токойдо алардын оозуна илинер деле эч нерсе калбады. Джон азык эле жеткирбестен өрттөн жараланган вомбаттарды кантип куткаруу, дарылоо зарылдыгын жакшы билет.
Ийинге кирип кетип, бул тирүшумдук өрттөн аман калгандар чыгары менен таптакыр башка дүйнөгө туш болуп, эмне кыларын, кантип жашаарын билбей калышат. Чөп жок, суу жок дүйнөгө туш болуп атышпайбы? Ошон үчүн муну өзгөртүү максатында колдон келгендин баарын жасап, келген жем чөп улам көбөйүүдө.
Джон дүйнө эле коала менен кенгуру кырылды деп, алар өрттүн курмандыгынын символу деп кайгырып жатканы менен вамбаттар андан 10-15 эсе көп өлгөнүн, анткени бул жаныбарлар өз ийининде кырылган үчүн көздөн далда калаарын айтат. Мугалим ыктыярчыны колдоп жапайы жаныбарларга кол сунган топто азыр 50 адам бар.
Али Токтокуновтун баянын уктуңуз. 4-февралдагы программабыздын алгачкы жарым сааты соңуна чыгып баратат. Азыр төмөнкү жарыяны угуңуз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Алгачкы жарым сааттык программабыз соңуна келип калды. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү уктуруубуз башталат. Толкунду которбоңуз. Сайтыбыз azattik.org дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан кабарлардан, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. Алдыда 2-1 форматындагы саясий маек тугасыз. Бул ирет коногубуз Атамекен партиясынын лидери, мамлекеттик ишмер Өмүрбек Текебаев.
Атамбаев мага кайрылганда, өмүрке бир жакты тандап ал, талтайба деп, сиздин күнөңүз барбы бүгүнкү абалга дегенде мен айттым. Бир гана күнөм бар, бирок күчүм жеткен жок. Картаң адамдардан бүгүн бийликте мен экөөнү эле билем. Бирөө мен, экинчиси Сооронбай Жээнбеков.
Бүгүн 4-февраль, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды уңуз, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Лондондогу кол салууга Ислам мамлекети террористтик тобу жоопкерчиликти алды. Ислам мамлекети террористтик тобу Лондондун түштүгүндөгү жөн жай тургундарга бычак шилтеген 20 жаштагы Судеш Аман алардын мүчөсү экенин билдирип, кол салуу үчүн жоопкерчиликти алды. 2-февралда Британиянын баш калаасынын Стритхэм районунда жан кечтин куруу тагынган адам көчөдөгү адамдарга бычак менен кол салып, 3 адам жабыркаган. Окуя болгон жерге полиция кызматкерлери келип, аны атып өлтүргөн. Судеш Аман 2018-жылы терроризмге байланыштуу кесилип, жакында эле абактан чыкканы маалым болду. Ал мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыкканына байланыштуу кол салган маалда да полициянын көзөмөлүндө болгон. Кийинчерээк кылмышкер тагынган жан кечтинин куруу жасалма болгону аныкталды. Коопсуздук кызматы окуяны террордук акт катары менен издеп, аны ашынган исламчылар менен байланыштырганы билдирген болчу. Эрдоган Анкара Крымды Орусияга таандык деп эсептей турганын билдирди. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Киевде Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленский менен жолукту. Зеленский сүйлөшүүлөрдөн кийин басмасөз жыйынында жолугушууда башка маселелер менен бир катар Орусиянын Крымды аннексиялап алышы жана Донбасстагы жаңжал талкууланганын билдирди. Украин лидери бул маселе Киевдин позициясын колдогон үчүн Анкарага ыраазычылыгын билдирди. Мындан тышкары ал Сирияда 6 түркиялык жоокердин курман болгондугуна байланыштуу Эрдоганга көңүл айтты. Өз кезегинде Эрдоган Түркия Крымды Орусиянынкы деп эсептебегенин, Москва жарым аралындагы аракетин аннексия деп баалай турганын билдирди.
Украинанын эгеменлигине ве Крым дахил топрак
үчүн Эрдоган бул сапары Сириянын окуяларга байланыштуу Түркия менен Орусиянын мамилеси курчуп турган маалга туш келди. Өткөн жумада түрк бийлиги Орусия колдогон Түркиянын өкмөттүк күчтөрү Идлибтеги куралдуу оппозицияга чабуул жасаганын, Москва аны токтотпогонун билдирген. Ал чабуулдун жүрүшүндө көзөмөл бекеттеги түрк жоокерлери мерт болгон. Анда Эрдоган Түркия жооптуу чараларды көрүүгө даяр экенин эскерткен. Орусия 2014-жылы Крымды аннексиялап алган эл аралык коомчулук жарым аралды Украинакы таандык деп эсептейт. Мындан тышкары Москва Украинанын чыгышындагы куралдуу кагылышта жикчилерди колдоп келет. 2014-жылдын апрель айынан бери андагы кагылышуулардан жалпысынан 13,000 ашык адам мерт болду. Койташ окуяларына байланыштуу 86 номер 1-чи тергөө агында отурган Равшан Жээнбеков сотторго кайрылды. Ал кайрылуусунда сотторду көз карандысыз жана эрктүү болууга чакырган. Цитата: ар бир президент бийликке келгенде сот реформасы, адилеттик эгемен сот системасы жөнүндө убадаларды берет, бирок алар бийликтен кетери менен биз коррупциялашкан жана адаттан андан көз каранды болгон сот системасын көрөбүз. Урматтуу соттор, көз карандысыз болгула, чечимдерди саясий режимдин көрсөтмөсүсүз кабыл алгыла, чечимдерди өзүңөр берген антыңарды жана абийириңерге таянып чыгаргыла, деп айтылат саясатчынын кайрылуусунда. Бишкектин 1-чи майрандык соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын 4-февраль түнү саат 1:00 карап 9-апрелге чейин камакка калтырды. 2019-жылы чет өлкөдө соттолуп жазасын өтөп жаткан 168 кыргыз жараны Кыргызстанга алып келинген. Алар жаза мөөнөтүн Кыргызстанда улантышат. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басмасөз кызматы кызматы маалымдады. 2010 жылы башкы прокуратура башка мамлекеттин тийиштүү органдарына ар кандай жазгы иштерге байланыштуу укуктук жардам боюнча 532 суроо талап жөнөткөн. Кыргызстан аймагында тек жай аныкталып, кылмышкерлерди өткөрүп берүүдө чет мамлекеттин 23 суроо талабы канааттандырылган.
Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырууда. Бүгүн кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареге азаттык чекит орг. Эми алдыда 2-1 форматындагы маекке өтөбүз. Бул ирет коногубуз Ата мекен партиясынын лидери, мамлекеттик ишмер Өмүрбек Текебаев болмокчу. Суроолорду кесиптештерим Бурулхан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов узатышкан.
Саламатсызбы, Өмүрбек мырза, студиябызга кош келдиңиз.
Кош келдиңиз.
Рахмат.
Биринчи эле алгачкы суроо акыркы мегаком иши боюнча жаңы жагдайларга байланышкан териштирүү кайсы баскычта туруп атат азыр? Ар кандай сөздөр айтылып атат?
6 ай кетип атат. Ген прокуратура тарап күбө таап алып келе албай жатышат. Соттун акыркы чечими Россиянын укук коргоо органдарына кайрылуу жөнүндө чечим болду. Маевский деген барбы, барса кайсыл жерде жашайт деп суроо талап жөнөтүштү. Эми ага жооп, барганы бир ай болсо, келгени бир ай болсо, эки айдан кем эмес убакыт кетет го дейм. Ушунун баары убакыт созуунун амалдарыбы деп ойлойм.
Атайын жасалып атат деп ойлоп атасызбы?
Ооба, эми 6 айдан бери өзүнүн күбөлөрүн кайда экенин билбесе, эми үчүн сентябрда ошондой запрос беришпейт? Эми үчүн бүгүн иш бүтө турган маалда
кимде кандай кызыкчылык болушу мүмкүн анда?
Эми аны убагы келгенде көрөбүз.
Мисалы, бийлик, эгер бийликтин кызыкчылыгы болсо, саясий кызыкчылыкпы, шайлоого катыштырбай коюу аракетиби? Сиздин пикириңиз кандай? Бул эми конкреттүү бир кызыкчылыктын аркасында болуп жатат да, эгер сиздин пикириңизде болсо.
Бүгүн ачык айтканга далилдер, факт, факт жок.
Азыр негизи мындай коомдук саясий турмушка аралашып атасызбы? Мыйзам эмне дейт, чектебейби? Чектөөлөр барбы?
Чектөөлөр бар.
Кандай чектөөлөр?
Бишкектен чыкпаш керек. Түнкү саат 10:00 эртең мененки саат 6:00 чейин үйдө болуш керек. Телефон кармабаш керек.
Коомчулукка чыкканга чектөө жок.
Бишкек шаарынын ичинде жок. Соттун уруксаты менен региондорго барып келсе болот.
А бул сиздин ошо партиянын лидери катары ишмердик жүргүзүүңүзгө дагы кайсырдан келди чектөө болуп жатат деп айтсак болот да. Анан мына жакын арада партиянын курултайын өткөрүүнү жарыяладыңыздар. Демек сиз толук кандуу партия лидери катары кача албайсызбы, ишмердик жүргүзө албайсызбы?
Бул тоскоолдуктарды жаратат. Региондорго өз убагында бара албайм, жолуга албайм, конференцияларга катыша албай жатам.
Ушу курултай болот деп белгиледиңиздерби? Март айында деп атасыздар. Бул март айындагы курултай белгилөө ошол Ата мекен партиясынын ичиндеги бир жаңжал деп айтсак болот го дейм. Пикир келишпестиктерден кийин сиздин фракциянын жетекчиси Шыкмаматовдун партияны анан мандатын таштап кеткенден кийин жарыяланды да. Бул маселе ушул сиздердин курултайдын башкы маселелеринин бири болуп келеби күн тартибине?
Жок, мен түрмөдөн үй камагынан чыкканда эле курултай чакыруу демилгеси менен жергиликтүү лидерлер чыккан. Анткени 3-4 жылдан бери мындай курултай болгон жок. 3-4 жылдан бери өлкөдө эмес партиянын тагдырында да чоң өзгөрүүлөр болду. Биз башка аягыбызды жийип, биз менен ким калды, ким кетти деп катарыбызды түгөлдөп санап, алдыга максаттарды коюшубуз керек эле. Ошол убагы чыгып, биз март айына чакырып отурабыз.
Сиз айттыңыз эле да, ошол Шыкмаматов партиядан чыгарын жарыялаган күнү ал биздин партиядан чыгарууга биз жол бербейбиз депчи. Андан кийин сүйлөшүү болдубу? Кандай капачылыгы же таарынычы бар экен? Жалпысынан да эми ал сиздин жеке мамиле эмес, бул жерде ошо партиялык курулуштун алкагынан алганда.
Мен аны издеген жокмун. Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет. Ал депутаттыгын таштап атканын, лидерликти таштап атканын мен массалык маалымат каражаттарынан билдим.
Кандайдыр бир деңгээлде бул көрүнүштү Ата мекен партиясына да кризис жетти деп айтып жатышпайбы? Мен сурайын дегеним башка. Ошол Ата мекен партиясынын келаткан шайлоодогу жергиликтүү кеңештерге шайлоо болгондо, күздө парламенттик шайлоо болот, ошого карата мүмкүнчүлүктөрү, шансы кандай?
Сиздердин коллегалар Каньюс деген басылма 7 регионду кыдырып сурамжылоо жүргүзүп чыкты. Ошонун жыйынтыгы боюнча 3 партия лидер абалды ээлейт. Биринчи СДПК партиясы, экинчи Ата мекен, үчүнчү Республика. Эгер де СДПКнын бүгүнкү абалын эске алсак, республиканын Бабановдун бүгүнкү эске алына абалын эске алсак, ошол эки партиянын электораты бизге ойтко деген менде негиздүү жоромолум бар. Анткени СДПК бүгүнкү бийликке канааттанбай турат. Бабановду бүгүнкү бийлик кордоп, зордоп дегендей шайноодарды. Бабановдун электоратын билбейм. СДПК партиясынын электораты менен Атамекен партиясынын электораты бир болгон. Тарыхыбыз да бир болгон, жолубуз да бир болгон, идеологиябыз дагы бир. Ошондуктан эгер акча аралашпаса, эгерде бийлик аралашпаса, элди өз эркине кое турган болсо, идеологиялык негизде тандай боло турган болсо, Атамекен партиясынын шансы абдан чоң.
Сиз эгер деп жатасыз да, акча менен административдик ресурсту. Бирок бүгүнкү реалдуулукта аларды толугу менен четке кагып аралашпайт деген ишеним сизде барбы жеке өзүңүздө? Жок да.
Жок, тилекке каршы бүгүн акча ресурсу, административдик ресурс чоң ролду ойнойт.
Азыр көрөрмандар дагы сурап жатыптыр, Алмамбет Шыкмаматов менен болгон мамилеңиз жөнүндөчү. Буга чейин ушул пикир келишпестиктер болду беле? Эгер талашыңыздар эмнеде депчи? Себеби бул сиздердин жеке мамиле эмес. Жогорку кеңештин депутаты менен, фракция лидери менен ошо шайлоочулардын алдындагы кайсы бир деңгээлде жоопкерчилик маселеси дагы болгондой да?
Партияда, өзгөчө оппозициялык партияда мүчөлөрдүн келип кеткендери бул табигый көрүнүш. А партия, мен эски партиялык курулушчу катары айтам, болуп көрбөгөндө как никогда монолиттүү жана биримдик.
Шыкмаматов менен жеке пикир келишпесиңиз жок болчу?
Жок.
Албетте, эми сиз ушу монолиттүү партияда атасыз Атамекенден. Бирок бүгүнкү шартта ушул жана да айттык, Атамекен партиясында жана андай негизи күтүлбөгөн окуя болду. Андан тышкары социал-демократтар партиясы деген 10 жылдан бери башкарууну бербей келаткан партиялардын бири. Ошондой эле республика партиясы күчтүү алымдуу партия деп бааланып жүргөн партиялардын кризиске учурады деп бир топ саясат талдоочулар айтып атышат. Мунун негизги себеби эле ушул партиялык системанын түзүлүшү болду. Ушул партиялык системаны Текебаев түзгөн, курмандыгы өзү болду деген пикирлер айтылып жатат. Негизи ушундай пикирлерге сиз кошуласызбы? Чын эле ушул партиялык системанын өксүгүбү?
Партиялык шайлоо системасын Кыргызстанга Текебаев алып келди деген жаңылыш ой коомдо бар. Бул жалган. Партиялык шайлоо системасы 2007 жылы февральда өткөн референдумда Бакиев алып келген. Баарыңыздарын эсиңиздерге салам. Ак жол деген партия болгон. Ак жолдун тизмесин Бакиевдин үй бүлөсү өзү түзүп, жалган чын менен зордук менен өткөрүп келген. Ошол кезде эле шайлоо кандай өткөндүгүн мен эсиңиздерге салып койгум келет. Экинчиси, бүгүнкү партиялык шайлоо системасынын эң чоң кемчилдиги эл айтып атат, муну мен дагы айтып жүрөм. Шайлоодогу тизмени бир үй бүлө өзү түзөт, же лидер өзүнүн жоро жолдоштору менен түзөт. Өзүнүн саясий жана башка кызыкчылыгына жараша. Тизмедеги орунду партия эмес, эл аныктасын деген бүгүн пикир талап бар. Ал талапты биз 10-жу жылдан бери эле айтып келе жатабыз. 13-жу жылы мен андай мыйзам долбоорун жазып киргизгем. Бирок тилекке каршы ошол кездеги бийлик, мына бүгүн да ошондой мыйзам кирип отурат, бүгүнкү бийлик аны колдобой атат. Ал эмне деген мыйзам? Ачык шайлоо системасы. Шайлоочу партияга гана эмес, партиянын ичиндеги конкреттүү кандидатка добуш берет деп атат. Эгер ошол эле болсо, партиядагы саясий коррупцияны жокко чыгат. Атамекен партиясы 13-жу жылдан бери 3-4 жолу ушул мыйзамды сунуш кылды. Ошондуктан эгер партиялык коррупция боло турган болсо, саясий коррупция боло турган болсо, эң аз күнөө Атамекен партиясында. Эми 9% боюнча дагы пикирди айтып койгум келет.
9% сиз колдогон болушуңуз керек эле.
Мен азыр 3% болуш керек деген ойду айтып отурам. Оппоненттер убагында Текебаев 13-чү, 14-чү жылы жана мыйзам киргиздим дебедим беле? Ошол мыйзамда 9%ти колдогон. Бул бүгүн эмне? Партиясы шайы кетип, ыдырап, өтпөшүн билип калып, саясий кызыкчылыктан үчүн 3% деп айтып атат го. Позициясы өзгөрмө турбайбы деген ой пикирди айтып отурат. Буга менин жообум. 2013-14 жылы биз мыйзам долбоорун киргизгенде ачык шайлоо тизмеси болсун деген сунушубуз биздики бар эле. Экинчиси 9% барьер деген жок болчу. Барьер калкыма болгон. Мыйзам 4 партиялуу парламентти камсыздаган. Бүгүнкү система, бүгүнкү сунуш системанын эмнеси коркунучтуу болуп атат? 9%ден бирөө өтпөй калса эмне болот?
9%'den biri ötüp, kalgan ötpey kalsa emne olup. Meyli 9%'den öke ötü ötüp, şöylöçülerin jarımına jakında oğuşun algan, kalgan partiyalar ötpey kalsa narazıçılıkta kim tiyalat? Деген суроолорго, коркунучтарга эч ким жооп бере албайт.
Бирок азыр ал 9%ти 3%ке түшүрүү мүмкүнчүлүгү бар азыр
убакытта. Канчалык элде реалдуу мүмкүнчүлүк?
Бул реалдуу мүмкүнчүлүк бар. Биринчиден ушул суроо, анан экинчиден ушул эгер ушул бойдон калса, олигархтардын бийликке келишине канчалыктуу келечек бар?
Мындай да, коррупцияны кетирүүнүн жолу жана элге салып бериш керек кандидаттарды тандаган. Эгерде Кыргызстандагы 2,5 миң участоктун 3/3 бири 700 шайлоо участогунда ошондой факт фиксация болсо, бүткүл Кыргызстан боюнча шайлоолор жокко чыгыш керек деп мыйзамда жазып турат. Шайлоодо коррупциянын болушуна биринчи кезекте бийлик кызыктар. Бүгүнкү бийлик эмес, ошо бийлик кызыктар. Башка өлкөлөрдө дагы, бул өлкөлөрдө дагы.
Мына шайлоо жакындап келатат. Канчалыгын келди, ошол сиздер сунуштап жаткан босогону төмөнгө түшүрүү өтүү мүмкүнчүлүгү, ыктымалдуулугу бар.
Шайлоого чейин дагы 9 ай бар. Эми президент жөн эле байкоочу эмес, өлкөнүн коопсуздугуна жооп берген институт. Ошон үчүн ал коопсуздук кеңешин башкарат. Анан депутаттар кабыл алып коюптур, эми өзү билет дебестен ал өз позициясын лидер болгон деген ачык айтыш керек.
Демек 9% каалоо жакында күчүнө кирген же өзгөрөбү?
Каалоо барбы?
Президент Сооронбай Жээнбеков башында турган бийликтин саясий эркине жараша.
Бирок мен өзгөрөт го деп турам.
Мына шайлоо албетте расмий түрдө жарыялана элек. Жергиликтүү кеңештерге дагы расмий түрдө жарыялана элек, бирок саясий чөйрөдө старт берилди дегендей кабарлар кете баштады. Бүгүнкү күндө эл эски саясатчылардан, анын ичинде жашы боюнча дагы тажап бүттү, жаштар келиш керек, жаңы жүздөр келиш керек деген пикирлер айтылууда. Сиздин көз карашыңыз кандай? Чындыгында эле эл бүгүнкү күндө жаштарга, жаңы жүздөргө суусап жатабы жана мурдагы эски саясатчылардын кемчилиги эмнеде болду?
Бүткүл дүйнөдө бир тенденция бүгүн бар. Мамлекеттик бийликтер калыптанып калган эски партиялык эмес саясий институттардын болгон ишеним азайып атат. Кыргызстанда дагы ушундай кубулуштар бар. Картаң адамдардан бүгүн бийликте. Мен экөөнү эле билем. Бирөө мен, экинчиси Сооронбай Жээнбеков. Экөөбүз тең 60-тан аштык, экөөбүз тең 90-жы жылдардан бери парламентте жүрдүк. Калганынын баары жаш, калганынын баары советтик доордо эч кандай кызматта иштешкен эмес. Мен төмөндөгү статистиканы келтиргим келет. Кыргызстанда депутаттын орточо жашы 50 жаш. 79% 40'tan 59'a çeyin eken. Bugünkü deputatlardın 70%'ı, jakına 65%'ı da
jaŋjızlar.
Tap takır birinci yolu deputat bolgondor. Gep jaş demes eken, prinsip deken. Gep oşol adamlardın sapatında eken. Bugünkü tutungan prinsiplerden, eki jüzdülükten, aldamçılıktan, uğurluktan tajadayık. Buna oşul prinsiplerde tutunbagan başka jaŋı adamlar, jaŋı siyasi küçtör gerek dep aytıp jatat.
Мисалы, жаңы жүздөр деп сиз кимди билесиз? Ошол принциптерди кармангандар деп кимди билесиз маселен? Сиз албетте ата мекенди айтышыңыз мүмкүн, өзүңүздү айтышыңыз мүмкүн, ал эми ошол принциптерди сактагандарды саясий чөйрөгө, саясий айдынга алып келүүгө бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк барбы? Эгер жок болсо эмне кылыш керек?
Ну, мен эркин болсо, бул процессти тездетет элем. Бирок тарых өз ылдамдыгы менен жүрөт экен. Талаш тартыш менен бул процесс бизде жүрүп жатат. Мага бүгүн көп айтат, бүт эле негатив болуп кетти соцсетте. Баары эле жаман, эч ким эч ким жакпайт. Мурун мынчалык коррупция болгон эмес, мурун мынчалык деги кылмыш болгон эмес, мурун мынчалык бузукчулук болгон эмес. Менин оюмча мурун деле болгон. Мурун бул көмүскө болуп эч ким билбейт эле. Бүгүн жаап жашырууга мүмкүн болбой калды. Коомчулдук коомдун пикирдин күчүн билип калды. Бул өкмөткө, бүгүнкү бийликке таасирин тийгизип жатат. Мен ойлойм, бул татаал жана тез өзгөрүштүн башталышы. Маселе бышып жетилип, үстүңкүлөр башкара албай калды мурункучасынан, алдындагылар мурункуча жашагысы келбей калды деп Ленин айткан революциялык ситуация так мына бүгүн келип турат. Ким жаңы ыкманы сунуш кыла алса саясий партиялардан, ким жаңы жолду көргөзө алса, анан ким элди ишендире алса, эл ошонун артынан кетет. Бирок бул Кыргызстандагы эле проблема эмес, жана мен айткандай бүткүл дүйнөдө ушундай кырдаал түзүлдү.
Ошол сиз айткан кырдаалды түшүнүп жатабы анда бийлик башындагылар?
Бийлик убакыттын талабынан артта калбаш керек. Бийликте отурган адамдар чыныгы лидер болуш керек. Лидер деген бул жол баштап элди жетелей турган адам. Бизде азыр соцсетти башка жакты карап элди эрчий турган жетекчилер болуп атпайбы? Өзүнүн көз карашын айтып эл дүүп атып кетсе жалтак болуп кетип жок болбойт экен андай эмес силердики туура деп башка жака кетип калып атпайбы?
Азыр Кыргызстанды президент Сооронбай Жээнбеков башында турган бийлик башкарып жатат. Ал киши ушул сиз айткан параметрлерди сактап атабы? Сизде кандай бааңыз 2 жылдык башкаруу алдыда 4 жыл калды. Мынакей азыр каршы күрөш жүрүп аткандай болот, камоолор болуп атат. Элдин алдына чыгып алып ушул атат жетекчилердин баарын күнү түнү иштеп атат. Бирок жыйынтык аз деген сындар көп айтылып атат да. Ошол эле сиз айткан социалдык тармактарда башка талдоочулар тарабынан бул эмне? Анда президенттин алсыздыгыбы же болбосо кандайдыр бир саботаж барбы?
Менин оюмча алдыда боло турган парламенттик шайлоо Кыргызстанда мындай тагдыр чечүүчү шайлоолор. Келген жаңы саясий күчтөр жоопкерчиликти өзүнө алып Кыргызстандагы саясий режимдин саясий бийликтин мүнөзүн бийликтердин балансын өзгөртөт деп ойлойм. Эмне үчүн бүгүн бийлик өзүнөн өзү эле Жээнбековго жыйналып калды? Конституция боюнча ага жыйналбаш керек эле, премьер министр да болуш керек. Анткени жана мен айткандай лидерлик сапаттын жоопкерчиликти өзүнө ала билүүнүн дефицити. Эч ким тиги мойнуна албай жалтактап жатса бийлик жерде жатпайт, бирөө аны көтөрүп алат экен. Мен Сооронбай Жээнбековдун бүгүнкү бийликте жыйналып калганын бир эле оправданиясын көрөм жана ошону гана кабыл алам. Ал Атамбаевдин өзүн билем дегине, бийликтен кетсем да өлкөнү башкарам деген анын ниетине каршы туруп акыркы 2 жыл ачык да жабык да саясий чабыштын, мен күрөш дебейм, чабыштын шартында өттү. Мына ошондой убакытта бийлик баланстарын түзүүгө Сооронбай Жээнбековдун жаңы бийлик баланстарын түзүүгө Сооронбай Жээнбековдун шайы келген жок. Эскичесинен Атамбаев түзүп кеткен саясий система андан ары уланып атат. Ал качан перезагрузка болуп качан өзгөрүшү мүмкүн? Бир гана жолу бар, бул шайлоо жолу менен. Сооронбай Жээнбек реформатор катары тарыхта калгысы келсе шайлоолорду адилеттүү таза өткөрүп жаңы келген саясий күчкө аткаруу бийлигин толугу менен өткөрүп бериш керек. Демек ошондо ал өзү эл алдына убада берип аткан мен парламентаризмдин тарапкеримин, парламентаризмди курамын деген сөзүн аткарган болот.
Жакшы, Атамбаевдин кейпин кийип калбаш үчүн мындан тышкары дагы Жээнбековго сиз кандай кеңештер бересиз? Алдыда 4 жыл башкарасыз.
Менин оюмча ушул жетиштүү. Ушул жетиштүү. Жоопкерчиликти өткөрүп саясий жаңы келген премьер министрге ал бийликте эле эмес, жоопкерчиликти да кошо өткөрүп берет да. Андан аркы 4 жылга ошол премьер министр жооп бериш керек болот. Ойлойм, убагы келгенде аны көрөбүз.
Дагы бир нерсени айтпадыңызбы? Мисалы менин эркимде болсо бүгүнкү күндөгү саясий процесстерди тездетмекмин депчи. Мисалы ошо жаңы жүздөрдү алып келүү, жаңылоо жана элдин талабына жооп берген кадрларды тандоо дегенчи, ушул саясий эркиңиз болуп турган учурда 2014 жылга чейин дейли, ошол процесстерди тездетүүгө аракетиңиз болду беле же демилгени Атамбаев калдырып коюп макул болдуңуз беле? Конституцияны өзгөрткөнгө чейин
Атамекен партиясы 2010 жылы да 15 жылда эң акыркы орунду ээлеп бир дагы убакта формалдуу оппозицияда, кийин коалицияда болсок дагы өзүбүздүн көз карашыбыз болбогондон кийин тиги фактически иш жүзүндө оппозицияда болдук. Ошон үчүн Чолпон атада Атамбаев мага публично мындай массалык маалымат каражаттарынан кайрылганда өмүкке бир жакты тандап ал, талтайба деп акырында биз анын кеңешин угуп чындыкты жана элди тандап алдык. Биз сиз айтасыз эмне үчүн жасаган жоксуз деп. Мен бир интервьюмда айттым, сиздин күнөөңүз барбы бүгүнкү абалга дегенде мен айттым, бир гана күнөөм бар. Мен аракет кылдым, мен тынбай күрөштүм, бирок күчүм жеткен жок. Мен алсыз болгондугума күнөөлүмүн, мен күчтүү болбогондугума күнөөлүмүн. А башка кудайдын алдында, абиримдин алдында кол кушуруп жатып албастан
түрмөгө түшсөм дагын, анын ичинде жатсам дагын аракет кылдым. Мына эми сиз жаштар дейсиз. Кээ бирлер айтты, да, Текебаев сен карыдың. Эми мына орун
бошот.
Бошот. Жаштарга дейт да. Менин ордум бош. Мен 25 жыл оппозицияда болдум. Түрмөдө көрдүм да бош деп жакын деле жарыяладым. Бул орун эмес. Бул менин тагдырым. Менин тагдырымды башка бирөө кайталай албайт. Анткени тарыхый заман 90-жы жыл жаңы мамлекеттин пайда болушу, жаңы мамлекетти куруудагы күрөштөрдүн баары өттү. Мен ошол заманда мындай жашап келдим. Тагдырды бербеген сыяктуу эле менин ордумду автоматтык түрдө берүүгө болбойт. Сиз мынакей менден сурадыңыз. Партияга жаңы лидер издеп атат элеңиз. Жария берип мындай жария берип объявление кылып издеп атабыз деп айттыңыз эле, таптыңызбы депчи. Лидер объявление менен табыла турган буюм эмес экен. Аны убакыт талап кылат экен. Ал өзү күрөштөп пайда болот экен. Убагы келет, эми биз түбөлүк эмеспиз. Биздин оорубузду башка жаштар, жаңы лидерлер ээлейт.
Шайлоо жөнүндө жана сүйлөшүп калбадыкпы? Азыр биримдик партиясы жөнүндө талкуу бир топ жүрүп атат да. Сиз маалыматыңыз барбы? Кээ бирөөлөр айтып атат, биримдик бул бийликтин партиясы, СДПКнын ордун ээлей турган. Бири айтып атат, бул олигархтардын партиясы деп. Эмне сиз саясий айдыңда кеше келген адам эмессиз, сиз сөзсүздөрдү анализ жүргүзүп атасыз, билесиз. Бул партия жөнүндө эмне маалыматыңыз бар? Кимдер бар аркасында?
Мен
кандай партия келе атат?
Саясий курулушка көз салып отурган адамдардан. Бул партия 2005-жылы Оштук он аялдын немилгеси менен Кыргызстан демократиялык аялдар партиясы деп түзүлгөн. Бул аялдар партиясы. Анан 2-жылы аялдар деген гендер актуалдуулугун жоготтубу, аялдар деген сөз алынып коюлуп, биримдик демократиялык партиясы деп кайра түзүлгөн. Лидерлери, программалары тынымсыз өзгөрүп турган. Бүгүн маалымат каражаттары аркылуу кимдер төрагасы экенин гана билем. Составында ким бар, шайлоодо кимдер катышат, ал мага белгисиз. Мен документалдуу анын тарыхын гана билем. 5-жылдан бүгүнкү күнгө чейинкисин. А эртеңкисин айта албайм.
Бийликтин эми албетте шайлоодо азыркы президент, өкмөт башкарып жаткан бийлик өз саясий партиясын алып өтүүгө аракет кылат. Бул ачык болушу керек.
Ачык болуш керек.
Кайсы партия бүгүнкү күндө бийликтин партиясы ким? Мына социал-демократиялык партия болчу. Ал азыр экиге бөлүнүп, шайлоого барар барбасы белгисиз болуп турат.
Мисалы, Үрөк мырза айтпадыбы, үч партияны ийликтеп чыкты, кийин үчөө тең экөө кетти, ошондо Атамекен, Атамекен бийликтин партиясы боло албаса керек. Андай болгондо кайсы партия?
Конкреттүү партия сиздин пикириңизде? Эми потенциалдуу атаандаштарыңыздар.
Эми мындай. Жашырынып, койдун терисин жамынып келип өтүш мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө Сооронбай Жээнбековдун саясатын колдогон партия болуш керек. Эгер андай партия болбосо жана сиз айткандай Атамбаевдин кейпин сөзсүз кийет. Сөзсүз кийет. Ага андай болбогонго аракет кылат. Демек өзүнүн партиясы болуш керек. Муну коомчулук биз туура кабыл алышыбыз керек. Инстинкт самосохранения деген болуш керек да. Закон боюнча ал партияга мүчө боло албайт, бирок аны колдогон партия, эми ал саясий лидер да. Аны колдогон партия сөзсүз болуш керек. Колдогондор биз колдойбуз деп ачык чыгыш керек. Муну эрен көрбөшүбүз керек. Алардын укугу бар. Мыйзам боюнча да, саясат боюнча дагы укугу бар. Алар ачык айтып чыгыш керек. Ачык айтпастан койдун терисин жамынып байкатпай өтүп келип, анан парламентке келип колдойбуз дей турган болсо, бул биринчиден шайлоочуларга карата, орусча айтканда нечестно по отношению к избирателям.
Силовство.
Анан экинчиден бүгүн жашырыш мүмкүн эмес, кулагың дароо эле көрүнүп калат.
Кайсы партия, анда биримдикпи же ким?
Жок, бүгүн белгисиз болуп атпайбы? Мен
ушуну менен анда жыйынтыктайлы. Сизге чоң рахмат дагы бир жолу бизге маекке сунушубузду кабыл алып келгениңиз үчүн.
Рахмат.
Урматтуу Азаттын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 маегинин бул жолку коногу Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Өмүрбек Текебаев болду.
Өмүрбек Текебаевга суроолорду Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов беришти. Маектин толук видео версиясын azattik.org сайтынан, Facebook'тан жана YouTube баракчабыздан көрсөңүз болот.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом. Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. All Safe Kids менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана Очекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысы. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.